Shërbysi i pafalur. Një shërbys ja uzon Bradyt një shumë të madhe parash, të cilat aja nuk mund t'ja pagonte asnjëherë. Brady urdhëroi që ta shesin si skllav. Shërbysi i lutej për mëshirë. Pastaj Brady kishte një dhimbje të madhe për të. Atëherë ai ndërpreu të gjithë urdhëresat dhe lëshoi të shkonte. Shërbysi e takoi shërbysin tjetër, që i kishte uazuar ati një tjetër shumë të vogël parash. Shërbysi i lig gati e vrau njeriu dhe e mbylli në burg. Shërbysit e tjerë i treguan mbretit se çka kishte ndodhur. Mbreti u zemërua shumë dhe i tha shërbysit të lig: "Ti duhet të kishe mëshirë me mikun tënd shërbyes, sikur unë kisha mëshirë në ty." Mbreti e futet të shërbyes në burg për gjithmonë. "Miq, Zoti do të na falë për të gjithë gabimet tona që bëjmë. Por edhe ne duhet të falim ata që na bëjnë keq neve."